A jak bylo slíbeno, tak po Redině Ahmedové a Petrovi Tichým, kteří právě dozněli, tak je tu další host, neméně zajímavý, a tím je cestující učitel buddhismu Diamantové cesty Honza Matuška, neboli Krtek.
Dobrý Ahoj. Večer, zdravím.
Jestli se dobře pamatuju, téma, které vyvěsil Petr na Facebooku, své facebookové stránce tohoto pořadu, tak schválně, víš, jaké je to téma?
Já myslím, že tam je něco jako Buddha, jako odraz naší mysli, nebo něco podobného.
Něco se zrcadlením tam je, no.
Tak to je pravda, tak to tam můžeme mít.
Tak to jsem sám zvědá. o čem budeš hovořit? Já se zkusím tady v průběhu pořadu podívat, jestli tam náhodou nepřišly na to nějaké otázky. Co by si měl člověk, který to slyší poprvé, představit pod tím tématem, jakože...
No, měl by si představit, že se setkává s něčím, co nemá nic společného s náboženstvím. Mhm. A co ho informuje o poměrně neobvyklých a velkých možnostech. Protože i když toho o Buddhovi třeba moc nevíme, tak to celkový PR za těch posledních 2500 let není tak špatný, protože žádný náboženský války jsme nevedli, ani se k tomu nechystáme. Obecně, když se řekne Buddha nebo buddhismus, tak lidi automaticky, no při nejmenším se jim neotevírá kudla v kapse a nemají z toho žádný špatný pocit. A teďka ještě, když se přidá ta představa, že už 2500 let, když ten člověk umřel před 2500 let, a furt má takovýhle dobrý jméno a furt se s tím asociují lidi tolik pěkných věcí a najednou by měl být zrcadlem z našich vlastních schopností a možností, tak to pro spoustu lidí může znít velice nenábožensky a zároveň příjemně.
Nicméně se občas asi vyskytnou situace, kdy je to učení v podstatě posunuto na roveň náboženství až jakoby státní, teď nevím přesně, který ten stát v té Malajzii je dost ortodoxně nebo ono to pak nemá s tím buddhismem asi nic společného, nicméně je to tam, kde to je?
Hele, je to nějaký z těch jižních buddhistických států, jestli to Barma nebo něco podobného.
No, možná ta Barma. A...
Ale rozumíš, jestli to je Barma, teď bych nerad se pletl, ale pokud je to Barma, tak kombinace vojenské chunty a vojenské vlády, která není volená tak úplně jako v čistých volbách a podobně, tak to jsou takové věci, které opravdu asi souvisejí spíš s politikou, než s něčím takovým. Na druhou stranu, ono je třeba pochopit, že to má nějaký historický vývoj a i když spousta lidí si to nedokáže představit nebo by tomu nevěřili, tak třeba ještě před pár lety neexistoval internet a neexistovalo takový jakoby masový vlnový šíření se různých trendů a možností a v těch odlehlých státech se ty věci rozvíjely daleko pomalej. A třeba v Tibetu konkrétně, protože tam je nejbližší kvůli tibetskému buddhismu, který je kolébkou toho, co používáme, tak tam to, ten jeden systém, buddhismus, musel naplnit potřeby a očekávání spoustu lidí. A to, že je někdo Tibetan a že jeho tatínek byl buddhista, to ještě neznamená, že má tak otevřenou a jasnou mysl, že by mu šlo o vlastní svobodu. Možná, že mu jde o následování modelu, následování nějakých vzorů a podobně. Na druhou stranu, protože ten společný jmenovatel všech těch vzorů v buddhismu je dost pozitivní a užitečný, tak ono to fungovalo i pro tyhle ty lidi. Ale je pravda, že buddhismus musel plnit i poptávku nábožensky založených lidí.
Jenom ta Barma je asi jasný důkaz toho, že cokoliv se dá vlastně zneužít a pokud se to spojí s nějakou politickou mocí, a tak to nikam většinou nic dobrýho nepřinese.
Hele, ono se to těžko s něčím porovnává, protože jak vidíme teďka zvlášť v poslední době na kousek bližším východu, kde byly spousty nehezkých režimů, které se odstranili dokonce za asistence, řekněme, demokratičtějších režimů. Ten výsledek nepřines ani víc svobody, ale spíš asi víc utrpení a víc problémů, který nám teďka se infiltrují do Evropy. Takže já bych byl opatrný v tom souzení. Na druhou stranu, když se podíváš třeba do Nepálu, tak my máme hrozně rádi to slovo lama. Protože v překladu z tibetštiny to znamená nejvyšší princip, nejvyšší příklad. Jenže když nevíš, co to opravdu znamená, pořád ho používáš, tak se například v Nepálu z toho slova lama stalo příjmení. Takže to, že se někdo jmenuje Jarda Osvícený, ještě neznamená, že se od něj bude moct něco doopravdy naučit.
Já jenom tady jsem si našel to přesné znění Buddha jako zrcadlení naší vlastní mysli. K tomu se určitě ještě vrátíme. A pan tady
Mikulášek je založením básní.
Takže povoláním básní. A je tady jedna otázka, taková praktická. Jestli jsme se přesunuli na pondělí, tak je to tak. Vlastně od října se půlnoční dharma přesunula na pondělí v rámci dalších změn v programu Rádia 1, takže určitě frekvence zůstala jednou za 14 dní s tím, že my se s Petrem střídáme, takže jednou měsíčně a jednou měsíčně Petr zatím. A jsou tam i další změny, takže se můžete podívat na stránky Rádia 1 a tam to všechno najdete.
No, třeba to přinese trochu čerstvý vzduchu na začátku týdne. A bude to příjemný.
A nebo pak po víkendu budeme takový jako unavenější.
Ne, otevření. Po víkendu budeme otevření novým pohledu.
No, takže Buddha jako zrcadlení naší vlastní mysli. A to zrcadlení může fungovat oboustranně?
Hele, já se ti přiznám, že zrcadlení mě trošku mate. Já osobně bych napsal zrcadlo.
Zrcadlo, mhm.
Protože v ten moment je to jasný. Dívám se na Buddhu a vidím svoji vlastní podstatu. To je to něco, co jsem schopný pochopit. Zrcadlení už mi trošku komplikuje život. Tak jestli můžeme, tak zůstaňme u toho zrcadla.
Dobře, dobře.
A jestli to funguje oboustranně... Já si myslím, že jo, protože podmíněná existence je nekonečná a my můžeme předvíst spoustu zajímavých i méně zajímavých výkonů. A to, že je někdo osvícený, tak ještě neznamená, že pořád se nějakým způsobem neučí od těch lidí, který učí nebo se kterými se setkává. A neustále objevuje nové možnosti, jakým způsobem jim některé věci vysvětlit a přisunout. To je ta největší chyba, která se buddhismu stává, když se podíváme na celou historii. Protože ta filozofie jako taková, ona je neprůstřelná, ona je prostě waterproof. Ale zároveň ne každý je filozof a ne každýho filozofii zajímá. A několikrát se nám stalo v historii, že se nám všichni ti šikovní buddhisté tak nějak uzavřeli s tou svou dokonalou filozofií a s těma svýma skvělýma praxema do takový slonovinový věže. A najednou byly naprosto nepochopitelný pro každodenní život běžných lidí. To je ten důvod, proč v Ázii v současné době buddhismus zdaleka není tak dominantní a není zdaleka tak užitečný, jak by mohl být. To vidíme před tisíci lety, vidíme to před stolety, vidíme to před nedávnem. A stane se to vždycky, když člověk začne být fascinovaný víc systémem než lidma, kterým by ten systém mohl být užitečný, tak se prostě těm lidem dřív později odcizíš a najednou nebudeš vědět, co ty na té ulici dělat a co to těm lidem říct.
To vlastně inspirace nejenom teda učitelem ze strany jako z pohledu žáka, ale i obrácená. Napadá tě nějaký příklad třeba tvůj, ať už jako z toho pohledu toho učitele, nebo naopak z pohledu toho žáka, kdy k něčemu takovému jako došlo?
Hele, já o sobě nemůžu mluvit moc jako o učiteli, já o sobě můžu mluvit jako o žákovi, což samozřejmě znamená, že se snažím dávat pozor, když učitel něco říká. Ale vím třeba, že můj učitel Lama Ole smrtelně vážně mluví o jednom svým kamarádovi a shodou okolností taky žákovi, jako o svým učiteli jízdě na motorce. A bere to tak jakoby smrtelně vážně, že prostě je pravda, že pravděpodobně tím, že ho naučil, jak najíždět do, tuším, levý zatáčky, tak mu asi zachránil život, protože Ole na ní najížděl trošku moc ostře, tak mu vysvětlil, že je potřeba vyjet trošku víc na krajinci a pak teprve se položit do té zatáčky. Krátce potom, co minul zrcátko proti jedoucího vozu, což jeho žáka tak pobouřilo, že použil na své učitele nevýběravá slova. Ale se strašně rád učí od lidí, kteří mu mají něco říct a který, že on má žáků spoustu, takže to jsou lidi z různých oblastí lidské činnosti, ať už jsou to některý vědci a některý prostě jezdí dobře na motorce a pro Ole je to hrozně zajímavý, když má možnost se něco dozvědět. Takže v tomhle tom směru si myslím, že to je dobrý příklad.
Ještě mě napadá taková věc, to zrcadlo, třeba konkrétně v tvém případě, aby jsme mluvili o tvojí, nebo aby jsme mluvili o svojí zkušenosti. Proměnilo se vlastně to, co jsi viděl na začátku, když jsi se setkal s buddhismem a začal si pronikat do hloubky s tím, co v tom zrcadle vidíš teď?
Hele, trošku jo.
V čem?
V tom smyslu, že, nebo aspoň doufám, že to tak je, že se tak jako snad pomalu přesouvám od takového spíš jako konzumního přístupu, typu mám skvělýho učitele, který je schopný odpovědět na každou otázku a ještě ke všemu je schopný fungovat způsobem, který mě fascinuje, na takovou úroveň, že po nějaký době člověk zjistí, že když tak jako jenom se dívá, jenom se tak obdivuje a nezačne doopravdy některé věci dělat, nebo prostě některé věci neriskne, nebo se některé věci nerozhodne změnit, tak se mu klidně může stát, že se toho zase tak moc nenaučí. A z toho se nedá jakoby dlouhodobě žít, myslet si, že mám nejlepší učitele na světě a zároveň mu nedá doopravdy šanci se něco naučit. Takže tímhle s tím způsobem, že prostě po nějaký době, já jsem teďka nedávno četl znovu knížku Oleho Moje cesta k lamu, a on tam popisuje, jak se setkal s buddhismem, jak se setkal se svýma prvníma učitelema a tak dál. A je tam takový jako krátký citát, bylo jednodušší nechávat špekulovat a přemýšlet o buddhovské podstatě na úrovni pojmů a teorií, než nechat projevit její sílu na úrovni každodenního života. Jinými slovy, nechat doopravdy dát prostor těm vlastnostem, které tam jsou a který je možný probudit a tak dál. Což není možný, pokud se budeme držet těch méně šikovných vlastností, které máme předtím. To znamená, že tam musí být takový jakoby víc a víc proaktivní přístup na straně toho žáka, jak já to chápu.
A v čem třeba tobě osobně buddhismus nejvíc pomohl? Zase třeba ideálně na nějakém příkladu, když třeba jako by si vzpomněl, co si třeba dřív řešil jinak, než řešíš teď? Jestli se dostáváš do podobných situací třeba stále a akorát řešíš jinak, anebo jestli potom ty situace vlastně úplně se proměnily?
Já se přiznám, že já jsem to nikdy takovýmhle způsobem moc neřešil. Já jsem nezačal praktikovat buddhismus tak úplně z nějakých terapeutických důvodů. Uh-huh. Jasně, každý má svoje problémy, má svou holku platinová s vráskama, blablabla, ale mě zajímalo to, co ještě neumím, to, co bych se chtěl naučit, když jsem se potkal s buddhismem, speciálně s Olem.
Uh-huh. A co to bylo?
To, že je možný být úplně normální a zároveň dlouhodobě stabilní, prožívat svět jako nesmírně zajímavý a dělit se o to způsobem, který není ani sladký, ani sentimentální, a který ještě ke všemu je velice často na hraně, v tom dobrém slova smyslu, že se přitom člověk může pořád cítit naživu. Což je něco, co Ole dělá úplně přirozeně. Dělá to a dělal to, když mu bylo 50 a teďka, když mu je přes 70 a tak dál. Spousta mladších jezdců mu ani v tomhle ani do teďka nestačí, prostě protože je dost divoký. A já s příběhujícíma rokama, jak člověk se prostě mění, tak tyhle ty věci trošku víc objevuju a trošku si jich víc všímám a čím dál víc mě baví. To, že prostě to nepřestává být jízda, spíš to může zrychlit. To se mi líbí.
Ty jsi zmínil, že tě tam, nebo co jsi se chtěl naučit, takže nějakým způsobem souviselo jakoby se stabilitou, která jakoby je nějaká dlouhodobá.
No, to je spíš pokus, jak to popsat. Mě spíš fascinovalo, že já jsem měl odjakživá podezření, že prostě, ať už lidi říkají v mozku nebo v mysli, to je jedno, že tam toho je prostě skovaný víc a teďka jak se k tomu prokutat, jak se k tomu dobrat. A tady jsem viděl živej příklad toho, že to je možný. A že to je možný dělat velice lidským způsobem. No a to mě prostě bere. To mě bere do dneška. Jsou tam pořád jako záseky na různých věcech, které se člověku nechtějí měnit, nebo si myslí, že už je utahaný, nebo že už to dělám 20 let, tak některé věci by přece měly jít sami od sebe a oni někdy nejdou. Ale ono vlastně pořád děláš furt dokola to samý. Snaží se identifikovat s tím, co je svoboda, co je prostor a snaží se neidentifikovat s tím, co tě omezuje s tvýma návykama a tendencema. A zároveň s těma lety, oni se nejsnáz odstraňují ty malý návyky. Ono to vypadá jako velká práce s myslí, ale některé věci se dají změnit poměrně rychle. Ale takový ty hluboký věci, kterých si člověk třeba po mnoho let, i když už praktikuje buddhismus, ani nevšimne, nebo je jim potom vystavený, když si třeba pořídí rodinu, nebo když se dostane do něčeho, co už trvá delší dobu, ať už je to práce, nebo vztah, nebo cokoliv, tak to jsou takový ty hluboký věci, které se mění strašně pomalu. Nebo se to toho člověku ani nechce, nebo neví jak na to. A to se právě pro mě stává každý.
Můžeš třeba ještě uvést nějaký ty příklady těch jakoby menších, který se mění podle tebe teda jako s nás, a těch hlubších, ty jsi zmínil ty věci, co trvají dlouze jako rodina a práce.
Hele, například ze začátku můžeš mít různý takový představy, můžeš se chceš zbavit různých svých závislostí, ať jsou to ty nejtrapnější, jako je tabák a podobné věci. A to může připadat jako výzva, když nějakou dobu kouříš, tak máš pocit, že to je těžký. Je pravda, že některé lidi přirovnávají závislost na tabáku k závislosti na heroinu, ale to jsou vlastně, to je otázka pár měsíců, nebo možná ani ne. To prostě najednou jde, i když tu dělat to samozřejmě chvilku trvá, nebo prostě se k tomu nějak kopat. Ale potom změní takový ty tendence, že po několika letech už je trapný nechat se vytočit svým partnerem, i když to nemyslí nějak zle, jenom protože jsi trošku unavený nebo něco podobného. To už jako je větší oříšek. A nejlegračnější na tom je, že člověk si myslí, že už to třeba má zmáklý a pak se prostě do nějakých situací, kdy třeba je nějak dlouhodobě unavený nebo nemocný, najednou mu to tam skočí zpátky, on si dokonce chvilku ani nevšimne, že se zase chová jako trdlo. Takže to jsou takové věci, které jakoby jsou spojené s takovým neúplně romantickým, ale opakovaným poklízením. Ale ono je to důležitý, protože když je člověk pak trošku víc ve formě, tak se zas tak nějak moc nesoustředí na to, co je špatně. To většinou děláme, když jsme v úzkých. Ale když jsme aspoň trošku ve formě, tak je tam ten rozměr, který je zajímavý o tom buddhismu, zvlášť diamantové cestě, že tady se začínáš soustředit na ty možnosti. A dáváš jim prostor, oni rostou a najednou nenechávají ty narůstající zajímavé vlastnosti a možnosti, nenechávají prostor těm hloupým věcem a oni se prostě nějak jakoby nemůžou úplně kdykoliv přihodit. A to je pak zajímavý, to pak zavání už opravdu diamantovou cestou a zajímavým. Ale každý má v životě období, kdy si myslí, že je mistr světa, a každý má období, kdy bojuje o přežití a tak dále, a tak dále. Ono je celý dobrý se po nějaký době z toho nezbláznit, nebrat to tak vážně. Ale nemyslím si, že by to šlo bez pravidelné meditace. To pak zůstává jenom na úrovni zbožných přání a většinou to úplně není možné moc hluboko.
A může to, o čem mluvíš, člověk zvládnout tím, že na sobě pracuje sám, nebo je tam nutná to předání od někoho?
Hele, obecně jakákoliv motivace být rozvíjet se trošku, někam se posunout je skvělá a existuje spousta možností, jak to dělat, takže když je s tím ten člověk spokojený, skvělý. Já si myslím, že ani není potřeba mu to předávat, porovnávat. Ale někdy představit si, že by to mohlo být ještě daleko zajímavější a lepší, někdy nejde bez toho, aniž by se člověk setkal doopravdy s nějakým příkladem toho. A potom, když se člověk s takovým příkladem potká, ten mu prostě nejde z mysli, tak je snaží se na něj soustředit, je snaží si ho připomínat, je snaží případně klást otázky nebo něco podobného. Takže je to spíš o tom, nakolik si člověk, co chce, čemu je otevřený a nakolik si chce fakt vyšlápnout až směrem k tomu, řekněme, k dokonalosti nebo opravdu k osvícení.
Já si třeba umím představit, že někdo někoho inspiruje tím, že má ten člověk možnost s tím člověkem delší dobu být, prostě vidět, jak se chová v těch různých situacích. A úplně si nejsem jistý, jestli stačí, když o tom ten člověk třeba jenom mluví na přednáškách nebo tak něco. Jak ty tam vnímáš tenhle ten... stačí ty přednášky nebo knížky?
To je prostě komplikace. Když máš to, čemu se budu říkat realizace... To znamená, když doopravdy prožíváš svoji podstatu jako něco, co se nenarodil, nemůže umřít, když víš, že tvoje nejvíce podstata není věc, pak můžeš říkat úplně banální věci, nebo nemusíš říkat vůbec nic. A i krátký setkání mívá velký dopad na ty lidi. To můžou být malý věci, které ti pak po dlouhou dobu působí jako inspirace nebo jako připomenutí nebo něco podobného.
A zase vybavíš si něco konkrétního, co zanechalo takovýhle dojem v tobě? Takováhle malá věc.
Hele, já nejsem moc dobrý vypravěč příběhů a hnedka, jak jsem na to nakousnul, tak jsem tušil, že se zeptáš a v ten moment se vždycky zaseknu. Ale můžu ti dát příklad kamaráda, kterou mi vyprávěl, a to mi přišlo hrozně zajímavý, je takový typický pro diamantovou cestu. Lama Ole hodně cestuje vlakem a často přijížděl do Polska z Ruska po zhruba 3 nedělích cestování Bajkalsko-amurskou magistrálou, většinou z Vladivostoku dolů až do Moskvy se zastávkama v různých městech a s přednáškama. A vždycky, když přijel do Ruska, tak samozřejmě do Polska, tak samozřejmě jeho žáci ho tam rádi viděli a chodili ho přivítat, i kdyby třeba jenom projížděl. A kamarád mi jednou vyprávěl, jak stál naproti Olemu, mezi nima byla jen taková lavička bez opěradla a o něčem si povídali. To je celkem jedno o čem, někdy si povídáme o tom, co zrovna děláme, o nějakých projektech nebo o centrech, to bývá nejdůležitější, ale někdy si taky je možný popovídat úplně jako jen tak. A najednou si všimnul, ale jen tak zlomkovitě, že má tu svoji levou nohu na té lavičce a Lama Ole sedí před ním a má pravou nohu na té lavičce, že to vypadá trošičku jako v zrcadle. Ale tak jako na to zapomněl, dál si povídali a po chvilce si tu nohu prohodil a po další chvilce najednou si všimnul, že Ole si tu nohu taky prohodil a že ten pocit, že stojím před zrcadlem a dívám se sám na sebe, je najednou velice silný. A to speciálně na úrovni diamantové cesty, kde se praktikuje takzvaná guru yoga, kdy se identifikuješ se svým učitelem na úrovni těla, řeči a mysli, je takovej jako přídavná síla k tomu samotnému rozvoji. Vždycky, když ti učitel dokáže ukázat, že doopravdy ten žák s ním má něco společného, že na té nejvnitřnější úrovni ta podstata mysli je stejná, tak to vždycky je něco, co může být chvilku, ale je to něco, na co jen tak nezapomeneš. Hmm. Tohle to třeba je jakoby typický, co Ole dělá, když může, tak používá úplně nejprimitivnějších a nejobyčejnějších možností k tomu, aby lidem ukázal, kým co jsou zač. Hmm. To se mi moc líbí. Hmm.
Ty jako cestující učitel seš, že jo?
Máš tuhle tu funkci.
Plný titul. Mně se došlo, že když jsem řekl jako tvoje zkušenost z pozice učitele, takže jsem to tě neřekl tím plným titulem. Ale to nic k tomu, jenom to bylo taková, něco mi to připomenulo. Ale ty jsi třeba nikdy nepochyboval o tom, jestli jako jsi na tu práci vhodný, jenom proto, nebo v úzovkách jenom proto, že si tě někdo jakoby vybral?
Hele, hrozně dlouho jsem o tom vůbec nepochyboval a čím díl to dělám, tak občas ty pochybnosti mám. Ale je to strašně srandovní, protože my jsme sice ty takzvaný učitelé diamantové cesty.
Cestující učitelé.
No právě, že my jsme to slovo cestující přestali používat, protože to bylo hrozně matoucí pro spoustu lidí. My jsme třeba měli rozhovor v novinách a tam bylo napsáno potulný učitel a tak podobně. A to jsou věci, které jako, jak když si tohle někdo přečte, tak už ho potom nezajímá, jestli může říct něco ke každému životu, nějaký potulnej pobude. Takže teďka zase se tomu říká cestující, zase se tomu říká učitel diamantové cesty, ale zvyk je železná košile, takže ono je to celkem jedno. Ale postupem času, když už to děláš delší dobu, tak čelíš takovým dvěma věcem. Jedna je, že si všimneš, že ti lidi některý mají tendenci dobře poslouchat. A že si ty některé věci fakt berou a používají. Což, když jim řekneš něco rozumného a dobrýho, je skvělý. A když jim řekneš nějakou přiboudlinu, tak to samozřejmě není nic moc. A zároveň je tam taková věc, že když něco děláš dlouho a třeba i hodně, tak se ti může stát, že začneš být jakoby řemeslně dobrý v tom. Mm. Že některé věci umíš vysvětlit, nebo že jsi schopnej zrovna vzít svoje současné pochopení a naroubovat ho na nějaký citát od učitele a tak dál. Ale když to děláš hodně často, tak se ti občas může stát, že si začneš myslet, že tomu začínáš fakt rozumět. A to zvlášť na úrovni podstaty mysli a skutečného prožívání podstaty mysli je hrozně ošemetný. Protože ono to může znít dobře. Většinou, když někde učíš, tak protože učíš jménem Oleho, jménem linie, tak tam máš velikou otevřenost ze strany posluchačů, je tam požehnání celé linie, takže občas předvádíš tak trochu výkony, které úplně nesouvisejí s tím, čeho si dosáhl, co doopravdy umíš. Takže Tohle z toho je, čeho jsem si všimnul po letech a na co se snažím dávat si pozor, ale jestli se mi to daří, to si nejsem jistý.
Hmm. Vnímáš třeba tady v té české společnosti to, jak jsi zmínil, že teda seš ten učitel, takže mají lidi tendenci tě poslouchat, že to jsou třeba určitý generace, že ta mladší už to nemá tady tu úctu k těm autoritám, která prostě pramení až někdy z Rakouska, Uherska, že jo, z toho školství, kde ten učitel opravdu byl jakoby božstvo téměř. Teď už možná ty třeba ty generace po těch 90. letech už to tak třeba nevnímají.
Hele, je to různý. Je to různý, protože zvlášť, když přicházíš třeba poprvé do buddhistického centra nebo poprvé na buddhistickou přednášku, tak na jednu stranu se chceš něco dozvědět a na druhou stranu spousta lidí předpokládá, že ty ostatní, který tam jsou, tak už byli víckrát a už všechno vědí. Takže tam může být taková tendence jakoby automaticky, aspoň na začátku, se vztahovat k nějakým autoritám. A samozřejmě, když má někdo nějaký titul nebo pseudotitul nebo cokoliv, nebo když sedí o půl metru vejš, nebo sedí na židli a ostatní sedí na zemi, tak automaticky, protože mysl funguje selektivně a začíná si všímat těch rozdílů, tak si začíná myslet, že to je třeba něco důležitýho. Ale to bývá většinou jenom v začátcích. Ale zároveň to, co se mi líbí, je, že ty lidi nejsou zas úplně přestřelení na druhou stranu a že když sami něco nevědí a je tam někdo, kdo něco ví a kdo jim může něco dát, tak si to rádi vezmou, bez nějaký přehnaní servilnosti, ale je v tom takový jako pěkný svým způsobem, abych to nepřehnal, možná vděk, nebo že jsou rádi prostě, že můžou dostat se k nějakým informacím, ale tím to začíná, tím to končí. To, není to takový drama.
Já se musím přiznat, že jsem nebyl na žádný přednášce nikdy, když se chystám, že se někdy zajdu na výzvědy podívat k vám. Jak to funguje třeba s nějakými dotazama? Je to až úplně na konci nějaká diskuze, anebo máte třeba bloky kratší, po kterých se vždycky dá řešit to téma, který se třeba aktuálně, o kterým se aktuálně mluvil?
Hele, je to otevřený. Ale zároveň statisticky to vychází tak, že když začne ten učitel mluvit, a často se stává, že to má hlavu a patu, tak ty lidi si to chtějí poslechnout jako celé. Občas se stane, že se někdo chce ptát uprostřed, pokud je to na výzvu toho učitele, tak je to snaží, protože pak je mu snaží pokračovat. Někdy se na něco zeptá a pak se to buď dá zapracovat do té přednášky, a nebo je možný odpovědět, že buddhismus je balíček a to, na co se ptáš, tak k tomu se dostaneme za dva kroky. Takže to je různý. To, co bývá opravdu zajímavý, je, když ta přednáška skončí, pokud není moc dlouhá, tak někdy ty dotazy jsou úplně, úplně úžasný. Některý ty lidi jsou tak jako přirozený, zároveň otevřený, že to v ten moment podle mě začíná být opravdu zajímavý. A někdy děláváme celý jakoby sezení otázek a odpovědí, kdy tam třeba sedí víc učitelů nebo jeden, to je jedno. A lidi se ptají na různé věci související s jejich praxí nebo s fungováním center a tak dál. A to je taky strašně fajn. V ten moment je to opravdová výměna. Takže ty formáty, ono jich je několik a většinou se to tak jako stane samo od sebe nebo intuitivně.
Teď mám na hlavě víc věcí, tak abych na nějakou nezapomněl. Kolik je vás teď aktuálně učitelů, co cestujete po centrech?
Myslíš v Čechách nebo celkově?
V Čechách.
Hele, ono se to mění, protože se objevují noví, některý z různých důvodů přestávají učit, že nemají čas, nebo na to nemají zrovna kapacitu, nebo něco podobného. Já bych typoval kolem 10.
A jak často máš třeba ty přednášky?
To se střídá. Svýho času jsem mýval přednášky poměrně často, teďka jsem měl rok takovou jakoby pauzu. Jakdy, třeba dneska jsem měl úvodní přednášku, zítra pozítří jdu do Liberce, tak různě. Ale teďka tak moc často ne, já si myslím, že tak 2-3 měsíčně.
A ještě k tomu průběhu těch otázek, nějakých odpovědí na přednášce, zapojují se třeba i zkušenější, jakoby místní místní prostě buddhisti, jako, který jsou v tom centru jako doma. Zapojou se i do té diskuze, nebo ty seš tam jenom, jako, nebo ten učitel je tam jenom jako ta jediná odpovídající
a osoba. Ve smyslu, že by tomu učiteli pomohli a případně něco...
Nebo jestli pak třeba z té otázky se rozvede nějaká jako diskuze, kde si třeba ty lidi můžou vyměňovat navzájem nějaký poznatky jakoby z praxe, nebo...
Hele, někdy jo, ale nemoc často, protože většinou tam bývá poměrně dost lidí A ona, ta skupina, má určitou dynamiku. A když je chceš provést tou přednáškou od začátku prostředkem až do konce, aby to bylo nějaký uzavřený celek, aby to všichni měli ze stolu, pak se případně mohli něco zeptat, nebo aby mohli potom pomeditovat, tak ne vždycky se stane, že ta diskuze, pokud se na něco zeptá, pak tu otázku rozvede a pak ještě jednou rozvede, tak ne vždycky to všechny zajímá. Takže tam je potřeba vychytat takový ten okamžik, jestli to je opravdu přínosný celý té skupině. A pak je možný v tom pokračovat, a pokud ne, tak je lepší se z mý zkušenosti domluvit s tím člověkem, hele, pojďme to dořešit potom, je nás tady 50 nebo 60 nebo 30, ono je to jedno. A pojďme to dělat tak, aby to zajímalo co nejvíc lidí.
Teď mě napadlo zase úplně z jiného. Vypozoroval se nějaký rozdíly jakoby v přístupu lidí, že se to třeba liší nějak výrazně, já nevím, u lidí někde na severní Moravě nebo v jižních Čechách. Prostě kdyby si zapomněl, kde jsi, poznal by si podle jakoby chování lidí a reakcí, že jsi někde konkrétně?
Člověče, dá se to? Trošku možná, jo. Spíš bych to asi poznal, když bych tak jako na úrovni států. V Polsku je jiná atmosféra, v Německu je jiná atmosféra, v Rusku je jiná atmosféra a tak dále. To je takový markantnější. Ono v Čechách zase ty veliký, jak je to tam malá země, tak ty veliký rozdíly nejsou. Ale poznáš celkově, poznáš prostě rozdíl mezi tím, jak fungují Moraváci a jak fungují Češi, to bez zesporu. V Čechách je rozdíl mezi lidma z jihu a ze severu země. Když se podíváš, to je trošku podobný, jako jestli, když se třeba díval na historii undergroundu v Čechách nebo něco podobného, že prostě byli drsnější kluci z Teplicka, ze severu, než v Praze a tak dál. Tak ono to tam pořád tak trošku je, protože ty lidi prostě jsou ovlivněni tím prostředím, ve kterým vyrůstají. Ale zároveň to není nic dramatického, co tak jako dokážu teďka vybavit. Možná, že kolegové by nesouhlasili a přišli by s nějakým příkladem, ale mě teďka nenapadá.
Kde všude jsi přednášel, teda kromě Čech? Zmínil jsi Polsko, Rusko, kde ještě?
No, různě. Já jsem občas cestoval s Olem. Doufám, že teďka zase budu, protože Ole je teďka na retreatu a jeho program začíná teďka silvestrovským kurzem v Sofii na konci prosince a potom má kurz v Izraeli. Tak když jsem byl sám na svých v uvozovkách tour, tak to bylo především Rusko, Polsko, Ukrajina, Německo, Slovensko, víceméně Evropa plus Rusko nahoru až k Vladivostoku.
Že slovanský stát je v podstatě tím všechno.
No, Německo není úplně nejvíc slovanský stát, ani Rakousko.
Jasně.
Maďarsko jasně. Taky není tak slovanský stát. Ale spíš řekněme Evropa, když jsem měl tu možnost se podívat s Olem třeba do Ameriky nebo do Austrálie, tak se tam taky občas přihodí, že člověk něco řekne, ale to nebyla jako nějaká organizovaná tour.
No, napadá mě taky taková otázka ještě přímo k Lamovi Ole. Olemu, tak umíš si představit, co bude, až on nebude?
Hele, asi úplně si to neumím představit, respektive mám o tom nějaké svoje představy. Ole strašně zajímavě popisuje okamžik, kdy umřel jeho učitel, když umřel Karmapa. Kdy Ole není úplně měkosrdcatej, ale popisoval, že prostě, když proběhla ta kremační ceremonie a bylo jasný, že prostě nějaká epocha končí, tak že šel někam stranou a tam prostě se mu spustil vodopád. Ale zároveň to popisoval jako okamžik studený sprchy, ne ve smyslu šoku, ale ve smyslu, že ta situace najednou přinesla obrovskou svěžest a obrovské množství možností a zodpovědností, která je s tím spojená. A já si myslím, že nám se přihodí něco podobného. Že prostě samozřejmě, když máš učitele a máš ho rád, tak je to prostě skvělý. Je dobrý dokávat je naživu přijít na to, že to, s čím se identifikuješ, je především jeho mysl. Zase nenarodila, nemůže umřít. Ale třeba tak jako a nedělá si podle mě legraci, říká, 16. Karmapa neumřel. Jeho hlavní učitel. Prostě protože ten vztah je tak hluboký a to, co spolu zažili, je pořád zdrojem inspirace, je to pořád zdrojem rozvoje a pořád zdrojem toho, co předává ostatním, protože všechno, co vzniklo díky jeho práci, vzniklo díky požehnání a radám 16. karmapy. A já si myslím, že my to budeme mít velice, velice podobně.
Hmm. Já, když to vezmu jakoby tak z laicky poučeného pohledu, tak vlastně mi přijde to, že jakoby Lama Ole a ten jeho výskyt nebo výběr prostě nebo zrození a co všem s tím jako souviselo, tak vlastně bylo, když to řeknu tak jako strašně dobře vlastně marketingově nebo z hlediska PR jakoby pro ten západní svět, on byl asi ta jakoby v podstatě ideální osoba, že jo? Člověk jako s jeho zkušenostma z mládí a zážitkama, prostě motorkář z malého státu v západní Evropě, měl asi spoustě lidem na západě, nejenom v Evropě, ale třeba i v Americe, že jo, co říct. Odkud by měl být člověk, který by měl být jeho nástupce, když se to tak jako vybavíš. Jakou část světa by měl třeba ovlivnit aktuálně nejvíc?
Já si nejsem jistý, jestli Ole bude mít někdy nějakého nástupce. Protože jednak Ole je vysoce realizovaný učitel a vysoce realizovaných učitelů není tak moc. Samozřejmě to je na jeho žácích, aby se taky něco naučili a něco předvedli. Ale já si nejsem jistý, protože v historii už se stalo, že byli nějaký západní, teda východní učitelé, kteří potom jmenovali nějaký svoje nástupce nebo nějaký svoje držitele a tak dál. A většina z nich historicky selhala. Že to prostě nefungovalo. Že buď neměli dostatek zralosti, nebo nebyli dostatečně zajímaví, nebo prostě bylo to brzo, těžko říct. A já si myslím, že v těch našich zemích ani by to nefungovalo. Já si myslím, že to, co bude fungovat, aspoň doufám, je, že bude prostě skupina lidí, který to budou dělat spolu.
Uh-huh.
Který budou schopní společně předávat inspiraci a který budou učit meditaci a který se budou dělit s ostatníma. Ale ještě větší zodpovědnost podle mě bude na těch centrech buddhistických, což je místo, kde se potkávají ty takzvaný starší praktikující, ale úplně noví. A tam bude to místo, kde ty lidi přijdou a jednak se potkají s možnostma, s těma metodama, jednak se podívají kolem sebe a uvidí, jak vypadají lidi, kteří nějakou dobu praktikujou, jak se sami individuálně rozvíjejí, jak vycházejí spolu jako skupina, co jsou schopní nabídnout, jaká je tam atmosféra. A to si myslím, že k našim demokratickým a doufám, že dlouhodobě demokratickým zemím bude pasovat daleko líp. Je to experiment, pořád je to experiment. To je právě hezký na tom buddhismu, protože on fakt není, zvlášť jeho nejvyšší úrovně, jako je Dimantová cesta, to prostě není náboženství. Samozřejmě, že tam jsou nějaký postupy, jsou tam nějaký meditace a tak dál, ale to zase počítá, jakým způsobem jsi schopný se bavit s lidma okolo sebe, jestli potřebuješ jejich pozornost, anebo jestli naopak pro ně můžeš něco udělat. A pokud budou místa, kde bude koncentrace takových lidí vyšší, tak přirozeně to bude přitahovat lidi a budou chodit. Nemyslím, že to bude někdy masový. Já nevím, jestli porosteme ještě o nějak víc, než jsme narostli teďka, nebo jestli ty čísla budou pořád podobný. To všechno je nový. Přece jenom speciálně v Čechách máme buddhismus akorát 20 let. Za tu dobu spousta lidí ještě nestihlo mít ani děti, nestihlo zažít smrt svých rodičů nebo něco podobného. Takový ty věci, které prostě konstituují lidský život a ve který se ukazuje, co je to za člověka.
Když jsi zmínil ty čísla, kolik je vlastně v Čechách buddhistů různých škol, nebo
hele, já to
nevíš, nevíš přesně?
Já to nevím.
Vím, ono asi to bylo v nějaký nedávný.
Vím, že bylo sčítání lidů.
Tam to někde bylo uvedený, myslím.
Ale nevím, tam bylo něco 3600 buddhismus Diamantové cesty. Ale to zároveň jsou lidi, kteří třeba jsou sympatizanti a cokoliv. Ono upřímně řečeno, nám je to jedno.
Já jsme trošku zabrousili do budoucnosti. To asi není úplně to, co by buddhismus chtěl.
Hele, nevím, jak to bude. Já nemám žádný vhled do budoucnosti. Takže se snažím moc neškobrtat teď a pak to v budoucnosti možná bude snažší.
A Lama Ole o tom někdy mluvil, o tomhle tématu, jakoby třeba v souvislosti, když mluvil o smrti toho svého učitele?
Lama Ole o tom občas mluvil ve smyslu předání konkrétních praxí a konkrétních odkazů, protože to je jedna ze zodpovědností držitele těch odkazů, že si musí najít někoho, komu bude schopný to předat a tak dál. A tady Lama Ole vždycky říkal, že ještě ta doba nepřišla, ale až ta doba přijde, že bude vědět komu a že to předá. Čili v tohle je jeho biznis a nepochybuji o tom, že to bude OK. A jinak často zdůrazňoval právě funkci těch center a to, aby lidi, který teďka nějakým způsobem pracují jeho jménem, tak aby spolu dokázali dobře vycházet, aby do budoucna, bez toho, aniž by se to unifikovalo a všichni říkali a dělali to samý, tak aby v tom byla nějaká pestrost, která zároveň bude zaštítěná tím odkazem, autentickým odkazem nepřerušený linie.
Ne, já bych se ještě vrátil k tomu, ty jsi říkal, že máš zkušenost třeba z Polska, z Ruska, že tam bys třeba poznal ty rozdíly jakoby ve přístupu lidí jakoby na přednáškách a tak. Tak jak vůbec, jakou má třeba vůbec perspektivu buddhismus jako v Polsku, který je tradičně hodně jako katolický a Rusko, který je vlastně de facto až jako státně pravoslavný?
Hele, věci se nemění zas tak rychle. Někde občas lidi, některý trošku cyničtější lidi říkají, že novověk je taková tenká slupka na středověku, která nevíš, kdy praskne. A ono na tom maličko něco je. Takže tam jsou, zvláště ještě náboženství a podobných věcí, to jsou takový jakoby vzorce, který probíhají zvlášť v Evropě, která byla dlouho pod vlivem křesťanství a tak dál. A vlastně velká část Evropy pořád je. Ale třeba v Polsku tam pomohli buddhismu komunisti, protože si mysleli, že čím víc lidé se budou zajímat o východní filozofii a tak dál, tím víc budou katolíci. A katolická církev, na rozdíl od té naší, i oficiálně v Polsku vystupovala proti režimu poměrně intenzivně a tak dále. Samozřejmě, dokávat se bude dodržovat aspoň trochu ústava, tak to bude zajímavý. V Polsku se občas stávalo, že lidi protestovali nebo chodili na přednášky a narušovat. Ale to jsou většinou lidi, kteří mají problémy s hlavou a ne s náboženstvím. A v Rusku je to trošku podobný. Putin nemá už tam není komunismus, tak jeden čas si myslel, že vytvoří novou státní ideologii a to bude pravoslaví. Investoval obrovský prachy do toho pravoslaví. Když jedeš po Rusku, tak tam je spousta nových bleštící se a zářivých kostelů.
A nejen v Rusku, ale i v Paříži.
No jo, tak tam aspoň, když už něco takového. A oni mají tak tradici, že jo, když to víš, že Rusové jsou proslulí migranti. Takže takové věci se tam dějou, ale zatím jsem nezaznamenal vyloženě nějaký, občas nějaká demonstrace, vím, že Ole měl někde přednášku a přišli bábušky pod vedením svého popa vyhánět ďábla a tak dál. Ale pokud vím, tak Ole ho to poměrně pobavilo, chvilku se na ně díval a pak zavolal policii a policie, když byla exponovaná na veřejnosti, tak musela postupovat podle zákona, takže zatím to není takový drama. Nevím, jak to bude vypadat. Zatím si nevybavuju nikde. Naposled to bylo v Řecku, kde bylo zakázáno praktikovat jiný náboženství než pravoslaví. Tam se mohl dostat do vězení, za to ještě v 70. letech. Ale v jiných zemích v Evropě ani, řekněme, v tom víc civilizovaném kulturním okruhu si nevybavuju, že by to byla nějaká skutečná překážka v současné době. Ale věci se mění, takže všechno se může stát, tak pojďme akorát využít té doby, kdy to je celkem fajn a něco se naučit.
No a to mi úplně krásně nahráváš na závěreční téma, to jsou akce vašeho centra. Je teď něco, na co bys si chtěl pozvat lidi?
Hele, to, co bude zajímavé, je, jak je teďka 17. listopadu, to je čtvrtek, myslím. Tak jsme udělali i přes pátek, když je pracovní den, ale spousta lidí si třeba jsme volno, nebo přijde tak od 17. to je čtvrtek až do neděle, to je 18. do 20. tak bude v Pražském centru kurz s několika učiteli. Bude tam Reka Mate, což je nesmírně zajímavá dáma z Maďarska. Bude tam Roman Wirt a Verunka Černá z Pražského centra. A ty se postarají o večerní přednášky a panely otázek a odpovědí. Přes den bude dost prostoru na to, aby lidi mohli pomeditovat, nebo případně, aby se mohli vyptat na některé věci. Součástí taky bude samozřejmě pravděpodobně nejenom jeden večírek, který bude každý večer pravděpodobně po přednášce. Takže pokud máte chuť zastavit se třeba na jeden den večer od toho 17., tak jste všichni zvaní. A pak ještě děláme, což se ukazuje teďka jako přínosný pro spoustu lidí, protože my máme každý pondělí od 8 hodin přednášku. Jako úvodní, kratší na nějaký konkrétní téma a chodí poměrně dost lidí. A mě každý pondělí tam je třeba 50 až 70 lidí, z toho třeba 30 lidí, kteří přišli úplně poprvé. A to je strašně zajímavý. Takže tam je prostor si něco poslechnout, na něco se zeptat a zkusit si krátkou meditaci. Každý večer od 8 hodin je společná veřejná meditace, kdy lidi můžou přijít a spolu s dalšíma, kteří třeba už nějakou dobu meditujou, si posedět a pomeditovat, což netrvá dlouho a zároveň, když člověk medituje spolu s někým, tak se to dělá s nás a je to příjemnější. A myslím, 2. prosince nebo nějaký tenhle ten víkend je takovej víkend věnovaný speciálně lidem, kteří by chtěli začít meditovat. To znamená, že jsou kratší meditační sezení, aby to bylo příjemný, že je dost času vysvětlit si všechny ty praxe, na všechno se vyptat. A už to probylo asi 2x nebo 3x a vždycky si to ty lidi hrozně pochvalovali. Mm-hmm. Takže to by mohlo být zajímavý pro lidi, kteří chtějí ochutnat atmosféru buddhistického centra a buddhistického kurzu.
Mm. Posledně jsme tady nakousli s tvým kolegou, teď se mi vypadlo, kdo to byl, to je jedno, ale dostali jsme se na vlastně film o manželce Lamy Olel. Ah. Ona. Tak mi napadlo, jestli třeba neplánujete nějaký promítání u vás jako v centru.
Plánujeme, ne v centru, pokud vím, ale mělo by to být. Já ještě neznám datum, ale vím, že se k tomu schyluje. Že by se mělo ve víc kinech promítat po České republice, protože už se to promítalo ve státech, kde se to účastnilo nějakých festivalů, získalo to nějaký ceny. Teďka byla série promítání v Polsku, myslím, že to ještě teďka běží. V Rakousku byla teďka slavnostní premiéra asi před týdnem nebo něco podobného. Že já doufám, že se nám povede ten film co nejdřív přivízt sem. Ono už to není jenom o tom, že kamarádi to natočili, teďka to promítáme, protože je to spojený s tím, že mnoho lidí s tím trávilo dost času, že to má nějaký ceny a že je prostě v normální distribuci a to znamená, že je potřeba to všechno ošefovat poměrně profesionálním způsobem.
Takže to brzo bude na Ulož to.
Ale no, to pravděpodobně se může stát. Nevím, kdy to má být na DVDčku, ale to by mělo. Ale každopádně, jakmile to bude v Čechách dostupný, tak se vynasnažíme, aby se o tom každý dozvěděl, protože bych každému doporučoval se na ten film přijít podívat.
Já jsem právě vůbec nevěděl, jestli už to proběhlo nebo ne. Posledně jsme se o tom nějak zmínili.
A myslím si, že to bude stát za to, protože ať už chceme být buddhisté nebo nechceme být buddhisté, tak přece jenom potkat se s příběhem dámy, která prostě zažila 60. léta v tom nejdivočejším provedení v Kodani, a pak 70. léta na východě a potom se vrátila se svým manželem a na žádost svého učitele začala pracovat na šíření buddhismu na západě způsobem, který byl hrozně elegantní a ona byla hrozně zajímavá ženská, tak to je prostě obrovský příběh idealismu a obrovský příběh soucitu a moudrosti. A to si myslím, že bourá jakýkoliv škatulky ohledně náboženství a tak dál. Nevím, jestli by zkousli takovýhle film muslimové, protože na islám byla hned příliš nezávislá, samostatná a tak dál. A to z principu se v tom náboženství nesmí. Ale všude jinde si myslím, že to bude totálně překračovat jakýkoliv škatulky a jakýkoliv ohraničení.
A ty jsi ten film viděl?
Já jsem to štěstí, že jsem ho viděl.
No, čas se nám pomalu nachyluje. Zrcadlo.
Zrcadlo pověz mi.
Mě totiž to téma tak jako napsaný přišlo tak abstraktní, že jsem se s něj snažil za každou cenu někam utéct. Tak jestli jsem utíkal moc a tebe třeba ještě napadlo k tomu něco, tak se k tomu klidně vrát teďka. Máš 4 minuty.
Hele, ono totiž je to skutečnější, než si myslíme. My si myslíme, že vidíme svět, ale my vidíme jenom obsah svých vlastní mysli. My se díváme na někoho, ale možná, že nevidíme toho člověka. Možná, že vidíme svoje preference a svoje nechutí, které jsme si vytvořili s jinýma lidma. Takže my si vlastně na ten svět pořád něco promítáme. A proto, když se setkáme v rámci tohohle z toho dost, jakoby, dost zmateční situace s někým, kdo je nám schopný ozrcadlit zpětně to, že vlastně jsme uvnitř úplně v pořádku, tak si myslím, že to je, jakoby, to jsou dveře ke svobodě. To je strašně fajn. Takže zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější, všichni jsme nejkrásnější, ale pojďme se o tom přesvědčit.
Hele, teďka teda mě napadla taková zase věc, jo. Jak jsi říkal teda to, že vlastně, že člověk může vnímat tu realitu prostě skrze ty svoje nějaký zkušenosti zkresleně, nemůže to vlastně být zaciklený i do té zkušenosti, o které jsi teďka ty mluvil, že vlastně najednou máš pocit, zase jenom pocit, že jsi potkal někoho, kdo ti ukazuje cestu a je to zase vlastně jenom jakoby...
Je to tak, je to do jistý míry tak, ale neměl by u toho zůstat. Protože je jasný, že ty vzorce, které vedou k tomu, že si prostě něco adaptujeme a pak se skrz to díváme na svět, ty určitě probíhají. Akorát, že když to děláš šikovně, tak prostřednictvím...
Tak se toho nikdo nevšimne.
Jednak se toho nikdo nevšimne, to znamená, že v očích ostatních zůstaneš normální, což je velký úspěch. A jednak, když si vezmeš některé vzory, které tě zajímají, tak to může ovlivnit způsob, jakým přemýšlíš, mluvíš a jednáš. A to znamená, že to začne ovlivňovat tvoji zpětnou vazbu se světem okolo. A možná směrem k menšímu zmatku a možná ke směrem k větší radosti a k víc moudrosti. A díky tomu se potom budeš dostávat do situací, kdy budeš moc vykročit za jakýkoliv vzory. I buddhismus je konstrukt. Akorát, že buddhismus je konstrukt k tomu, aby dekonstruoval všechny ty nešikovné konstrukty a po nějaký době můžeš pustit i buddhismus, protože pak zůstane jenom pravda o podstatě tvý vlastní mysli. Akorát, že se tím oceánem zmatku tím nepropádluješ bez dobrýho učitele a bez kvalitních buddhistických učení. To je celý ten fígl.
Mně se teď vybavil ten závěr filmu, tuším, že to je polský King Size, jak je to ten svět těch trpaslíků, který čas od času užívají, aby se mohli rozmnožovat jakoby s ženama, s lidskýma. A končí to ale tím, že vlastně ty trpaslíci žijou v tom lidském světě, ale ten lidský svět je furt v krabici a ten je další krabici a je to vlastně celý hračka nějakého obrovského dítěte, který se s tím vším celým hraje.
No, když se na to pojáš z větší dálky, tak do dítě ještě úplně v jiný krabici svých vlastních představ, obav a očekávání a takhle všichni žijeme.
Tak se na to půjdeme.
Ale všimnout si, že se to děje v mysli a že všechny ty obrázky, které se dějou v mysli, jsou část mysli, ale že ten prostor okolo je tam ještě navíc, to je ten fígl. A to je zajímavý.
Tak se asi na to půjdeme vyspat.
Dobrou
noc. Honzo, já ti děkuju, že jsi udělal čas a přišel si nám popovídat o svých zrcadlech.
Díky za tvoje dotazy. Vždycky je fajn se s tebou tady bavit, protože ty vždycky do toho rejpneš takový nečekaný strany, že to kolikrát přinejmenším pro mě zajímavý.
Tak nevím, jestli to mám brát jako kompliment, nebo jako stížnost. Ale ještě jednou děkuju posluchačům, přejeme příjemnou noc a Rádio 1 pokračuje dál až do rána a Rádio 1 vlastně nikdy nekončí.
Přesně tak. Dobrou noc. Dobrou. Mějte se hezky.